Krišāņu Valdemāra ielā netālu no Jandubuldu dzelzceļa stacijas Jūrmalā šajā gada laikā vienīgo troksni rada atbraukusī Latvijas radio automašīna. Tā ir klusa apkaime, kurā redzams vairākas vecas vasaras mājas, arī divstāvu dzīvokļu nami un kāda padomlaikos no sarkaniem ķieģeļiem celta divstāvu ēka, kur savulaik siltajos gada laikos atpūtušies fabriku strādnieki, bet nu cauri gadu dzīvo jūrmalnieki. Pat labam krūmiem aizaugušajā teritorijā Krišāņu Valdemāra ielā 16, no jau pirms 5 gadiem Jūrmalas dome firmai AB Projects atļāva būvēt viesu izmitināšanas objektu. Jūrmalas domes administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs Jānis Ķēniņš skaidro, tā kā apkaimē nav tikai kurortu pilsētai raksturīgās viena un pusotras stāvēkas, atļaus celt līdz 10 metru augsto viesu namu.
Ja mēs paskatāmies visu šo te apbūvu, kāda viņa ir apkārt, tā ir skaitā tieši iepretī.
Divstāvu tāda tiešām
nu, tā ir padoma, jā, tā ir padoma laika, tur tad, kā es noskaidroju no būvaldes vadītājas, tur padoma laikos tad no rūpnīcām ir braukuši atpūsties darbinieki, nu, ka nav šī te aizskāruma, ko mēs arī sagatavosim šo papildus informāciju ar visiem fotoattēliem.
Jūrmalas aizsardzības biedrība un vēl 7 jūrmalnieki domei nepiekrīt. Biedrības pārstāvis un domes opozīcijas deputāts no Tev Jūrmalai saraksta Guntis Grūba skaidro, ka turienes apkārtnē tomēr ir raksturīga savrupmāja apbūve.
Un arī vēsturiski šajā zemes gabalā, kurā tika izdota būvītļauja, bija viena neliela maziņa savrupmāja, kurā dzīvoja cilvēki. Tie cilvēki laikam ir pārdevuši savu īpašumu. Pēc apbūves rādītājiem šis zemes gabals ir tāds garš ļoti pēc savas konfigurācijas neparasts un šaurs, un viena gara augstceltne jeb būve ar vairākiem stāviem jau bija paredzēta, kas ļoti harmoniski neiederās apkārtējā vidē.
Jūrmalnieku domas izsniegto būvētļauju apstrīdēja tiesā. Tā kā teritorijas plāns šajā vietā neaizliedz viesunam būvi, gan pirmā, gan otrā tiesu instance nostājās domas pusē. Taču pretēji sprieda augstākās tiesas senāts, liekot administratīvajai apgabaltiesai lietas apstākļus vērtēt vēlreiz. Senatoris spriedumā norāda, ka teritorijas plāns ir domāts tieši tam, lai konkrēti noteiktu, kam tad šī vieta ir paredzēta. Savukārt Jūrmalas domes pārāk vaļīgā pieeja, ļaujot tur celt teju visu, kas ienāk prātā, degradē teritoriju plānošanas principus. Tādēļ tiesai no jauna būs jāvērtē ne tikai tas, vai viesunams atbilst plānam, bet arī, kā tas iekļautos apkaimē. Domes galvenais jurists Ķēniņš uzskata, ka tiesu pārliecinās.
Līdz 23. janvārim sniegsim gan šīs te fotogrāfijas, gan apraksts, gan no augšas, tātad šīs te kartes plāns, kur katra konkrētā ēka atrodas ar vizualizācijām, ar konkrēto ēkas izmantošanu. Attiecīgi šī ēka, kas ir viesunams, tātad ir plānots, es skatījos plānā, ieskaitot ar skursteni, augstums ir 10 metri ar kaut ko. Tur nav, pirmkārt, netiek ielicis kaut kas grandios iekšā, kas izceltos no visas apkārtējās apbūves.
Jūrmalnieki savukārt ir pārliecināti, ka viesunams ne tikai izbojās ainavu, bet patiesībā būs kārtējais gadījums, ka tas nemaz nebūs viesunams, bet gan vēlāk iztirgojami dzīvokļu apartamenti, ko ērtāk uzcelt viesnīcas aizsegā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.